habeen wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacadda caawa ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa washington.
fiidnimo salaasa bisha ogostna waa 29 sanadka 2017 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirbaan iyo bogga internetka voasomali.com. idaacadda fiidnimona waxay idiin daadihinaya sahre ciidla nuur iyo xuseen bare aadan.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddana waxaa ka mid ah shil baabuur oo dad badan ay ku dhinteen oo ka dhacay waddada isku xidhan Garissa iyo Nairobi. Waxaa la sheegayaa in ay dad badan ku dhinteen shilkaas.
dhimashada hadda waxaa waaye oo la xaqiijiyey waa 10 qofood. intii daabacna waxaa waaye sidaasay noola sheegay isbitaalka u weyn Garissa.
waxaa kale oo aad maqli doontaan waraysi aanu la yeelanay wasiirka gaadiidka hawada ee dowladda federaalka Soomaaliya oo ka hadlay la soo wareegida maamulka hawada Soomaaliya.
soo rabitaankooda iyo guddooda qalabeenkooda iyo shirkad way socdaan iyo joolka loogu talagalay inay ku socdaan wax yar oo yara saaxibta hakad yarna waan dareemaynaa. marka waxaa suuragal ah ilaa iyo November dhexeed inay nala gaarto, laakiin waxaa la hubaa fasiiraynta raalli noqdo si kastaba ha u dhacdo in xafiiska Nairobi lasoo xiri doono waddanka gudigiisana laga maamuli doono hawada haddii la isticmaalo. taas ayaa la hubaa.
sidoo kale waxaad maqli doontaan xubintii amuuraha Maraykanka, doodii gabneed iyo qodobo kale oo ku saabsan Soomaaliya, bariga dhexe iyo meelo kale oo adduunka ah, balse marka hore waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida.
madaxweynaha dalka Maraykanka Donald Trump ayaa maanta oo salaasa ah shaaca ka qaaday in qorshe kasta oo lagu wajihi karo Kuuriyada Waqooyi uu miiska saaran yahay. gantaal cusub oo ay Kuuriyada Waqooyi tijaabisay saaka ayaa la sheegay inuu dul maray dalka Jabaan. madaxweynaha Maraykanka Donald Trump ayaa khadka telefoonka kula xidhiidhay ra-iisul wasaaraha Jabaan Shinzo Abe, waxaana isla qaateen inay lagama maarmaan tahay in jawaab laga bixiyo wax loogu yeedhay daandaansiga ay wado Kuuriyada Waqooyi. gantaalkaasi ayaa 10 daqiiqo uun kadib markii lasoo riday soo gaadhay hawada sare ee dalka Jabaan, kadibna wuxuu u kala qaybsamay 3 qaybood oo uu kala jabay waxaanu ku dhacay badweynta Pacifica.
madaxweynaha Maraykanka Donald Trump iyo xaaskiisa ayaa booqanaya gobolka Texas ee ay duufaanta iyo daadadku saameeyeen. madaxweynaha ayaa marka ugu horeysa gaadhaya halkii ay dabeylaha xooggan ee roobabkoota ay kusoo hormareen, laakiin aqalka cad ayaa sheegay in madaxweynaha aanay qorshaha ugu jirin in uu booqdo magaalada Houston, halkaasi oo kumanaan qof ay guryahoodii ka barakaceen kadib markii ay daadad badan magaalada kusoo fataheen. aqalka cad ee Maraykanka ayaa sheegay in madaxweyne Donald Trump uu door biday inaanu carqaladayn howlaha gurmadka ee magaaladaasi ka socda, oo uu sheegay in booqashadiisu ay khalkhal gelin karto howlahaasi gurmadka.
ugu yaraan 5 qof ayaa ku dhintay, 9 kalena way ku dhaawacmeen qarax bom ismiidaamina oo maanta ka dhacay bannaanka hore ee bangi ku yaala magaalada Kabul ee dalka Afghanistan. goobta uu qaraxani ka dhacay ayaa u dhow xarunta safaaradda Maraykanka ee Kabul ku taala oo aad loo ilaaliyo. dad goob joogayaala ayaa VOA-da u sheegay in meesha ay ku xunsanaayeen dad aad u tiro badan oo ay ku jiraan askar bangiga ka qaadanayay mushaharkoodii. ururka Taalibaan ayaana sheegtay mas-uuliyadda weerarkaasi.
madaxda dalalka Afrika iyo Yurub ayaa isla qaatay in loo baahan yahay in wadajir looga shaqeeyo sidii loo heli lahaa qorshe ogolaanaya in dadka Afrikaanka ah ee magangelyada u raadsanaya Yurub lagu qabto dacwadahooga isla qaaradda Afrika gudaheeda. tallaabadan ayaa ujeedadeedu tahay in lagu hakiyo safarada tahriibta ee badda Mediterranean-ka oo 10 qof ay ku dhintaan. qorshahan ayaa la iskula gurfeeyey shir madaxeedka ay magaalada Paris ku yeesheen qaar ka mid a madaxda dalalka Afrika iyo Yurub. hay-adda socdaalka adduunka IOM ayaa sheegtay in 121,000 oo qof ay sanadkan gaareen qaaradda Yurub iyaga oo soo maray dhinaca badda Mediterranean-ka, laakiin hay-adda ayaa intaasi raacisay in 2,400 oo qof ay isugu jiraan kuwo dhintay iyo kuwo la la'yahay oo aan meel lagu ogeyn.
habeen wanaagsan dhageystayaal halka aad wararkaasi kala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee VOA oo si toos ah idinkaga imanaysa Washington. Ugu yaraan 11 qof ayaa dhimatay 30 kalena way ku dhaawacmeen kadib markii shil gaari uu ka dhacay jidka isku xira Nairobi iyo Garissa ee dalka Kenya. Wararka ayaa sheegaya in dadka dhintay 5 kamid ah ay yihiin caruur. Abdimalik Haajir waa wariye u shaqeeya wargeyska Daily Nation waxaana isagoo ku sugan magaalada Garissa khadka telefoonka ugu waramay Abdixakeen Maxamuud Shirwa.
Walaal shilka wuxuu u dhacay waxaa waaye gaariga dadka la yiraahdo Sabirin ayaa wuxuu ka baxay Wajeer wuxuuna u socday Nairobi. Marka uu Garissa meel ka jirta ka baxay 100 kilomitar ayaa dadka gaariga la yiraahdo Lori oo qaada xamuulkan alaabta laga soo guriyada ayaa isku dhaceen meesha la yiraahdo Tuura oo ku dhow Bangal.
Wayay marka gaariga xamuulka garanay gaariga weyn alaabta guryaha lagu dhisa waday gaarigan kale muxuu ahaa gaari noocay ahaa
dadka waa kan dadka kale oo qaado una lixdan qof ayaa lagu talagalay dadka Sabirin la yiraahdo waa dadka oo xamuulka dadka oona waxaa lagu taguna qaado lixdan qofood markii tafaalka safartii laakiin waqtiga oo shilka hadda ma garanayna inta qof oo saarnay
waa si wanaagsan marka waa gawaarida basaska rakaabka dadka qaada way hadaynu eegno dhimashada oo kale ama khasaaraha ka dhashay tirinta leegba dhaawac iyo dhimashada dadkii saarnaa gawaaridaasi
dhimashada hadda waxaa waaye oo xubin kala xafiji waa 10 qofood intii dhaawacna waxaa waaye oo digaad nolosha sheegay midka hospitalka uu weyn Garissa ma sheegay waxaa waaye sadan iyo kow imasana waa 10 laakiin 5 caruur ahayn
wayay wararka qaar baa iyaguna sheegaya in ay ka mid ahaayeen dadka ku geeriyooday goobta iyada ah hooyo iyo 3 caruur oo iyadu dhashay warka ma aragtay inaba
warka uu jira laakiin ninka taasa aan oo weyn taasa dadka aan la hadalnay ayaa u yiri hooyo arrukeeda 3 waa ku geeriyooday laakiin hooyada ayda dhaawac halis ah ayaa gaaray waxaana la geeyay isbitaalka Nairobi.
Okay marka
ayda la geeyay laakiin asagoo sanad waxa tagay inaan hooyada dhimanin oo maartay dhaawac halis ah gaaray laakiin 3 cunada oo meesha ku geeriyooday
wayay marka hooyadii iyadu ma geeriyoonin laakiin carruurtii baa geeriyooday
ha
wayay ya xaqiiqiyay khasaarahan inta leeg ma maamulka Garissa xaqiiqiyay ma hospitalka mas'uuliyiintooda xaqiiqiyay saada indhahaaga ku arkay
waxa xaqiiqiyay ninka kalkaaliyaha uu weyn hospitalka Garissa oo la yiraahdo Xasan Cabdullaahi
wahagag inaba ma la ogyahay waxa ama sababta aan keenay shilkan inuu dhaco ama uu yimaado
sababta hadda dadkan ma aragtay oo hadda dhaawac gaaray oo aan la hadlay oo meesha isbitaalka ugu tagay waxay yiraahdeen dadka gaariga looriga ayaa wadada camal leenkiisa ahayn ayuu socday marka sidii ma aragtay isku dhacen waxaa la yiraahdaa head-on collision gaarigan ma ku socdeen leenkiisa inti loogu talagalay leen khaldan camal uu ku socday marka gaariga dadka kalena uu tiyay oo uu dhacay
wayay hadda dadkii ku geeriyooday amaba dhaawac soo gaaray dhibaatadu ka soo gaadhay Garissa la geeyay cusbitaalkeeda lagu dabiibay
markii ugu horeysay waxaa la keenay isbitaalka weyn Garissa laakiin hadda waxaa jirta shaqo joojin oo dhanka kalkaaliyaasha marka dhaawacii markii dadaw dadnaaleen isbitaalka marka uu xamili waayay waa kalkaaliyaasha shaqo joojin ayaa jirta marka waxaa la geeyay isbitaalka oo Garissa ku yaalaan maarata dinaftiga la geeyay
wayay isbitaalka kala marka loo refer gareeyo loo kixiyo loo qaaday wayay waxaa tilmaantay in kalkaaliyaashu ay shaqada joojiyeen maxay u joojiyeen kalkaaliyaasha shaqada
waxaa waaye waxyaalo badan oo dhanka dowladda ay ka rabeen oo waxaa jirta la fulinin oo sameeyaal dowladda kala soo xeedeen ayaa dowladda marka fulinin hadda intii dalku dhawaad shaqo joojin ayay sameeyeen oo hadda shaqada maana ku soo laabanin
waaye marka yaraan baa jirta dhinaca hawlwadeenada iyo shaqaalihii ka shaqeynaya dadka daaweynaya
isbitaalo private ayaa la geeyay maaragtay iska oo ku waxyeeleeyay bulshilka
kaasi wuxuu ahaa Cabdimaalik Haajir oo ah wariye u shaqeeya wargeyska Daily Nation oo isagoo ku sugan magaalada Garissa. Khadka telefoonka ugu waramayay wariyahayaga Cabdixakiin Maxamuud Shirwa.
Dhinaca kalena dalka Kenya waxaa weli socda dhageysiga maxkamadda sare ee ku saabsan natiijada doorashadii 8-dii bishan ka dhacday dalkaasi oo mucaaradku ay ku doodayaan inay jirtay istabamarin. Dadka markhaatiga dhiibay waxaa ka mid ah xogeyihii hore ee arrimaha dibadda ee Mareykanka John Kerry. Warbixintan waxaa Nairobi nooga soo diray Yasiin Ciise Wardheere.
Maanta waxaa dib u bilowday dhageysiga dacwadii ka dhanka ahayd madaxweyne Uhuru Kenyatta in uu ku guuleystay doorashadii 8-dii bisha Oogosta ka dhacday dalka Kenya oo ay dacwadaasi maxkamadda sare u gudbiyeen isbahaysiga NASA ee uu hogaamiyo Mr. Raila Odinga. Geynkii dambe ee shalay ilaa iyo 8-dii fiidnimee xalay ayaa waxaa socotay in ay soo bandhigayeen hogaamiyaasha u doodaya isbahaysiga NASA in aanay doorashadu u dhicin qaab cadaalad ah oo weliba gashoorayaal caana oo ay ka mid yihiin James Orengo, Otiende Omolo iyo Mutaha Kangu, Anthony Oluch iyo Paul Mwangi ay ka mid ahaayeen dadka iyagu markaasi ay dhageysanayeen toddobada garsoore ee ugu waaweyn wadanka Kenya oo iyagu markaasi ka dhageystay qoraallo ay soo bandhigayeen ay ku tilmaamayeen in doorashada looga shurtay isla markaana ay ahaayeen waxyaabihii IEBC ay soo bandhigeen mid markaasi aanay ku qanacsanayn. hase yeeshee qareenada iyaguna u doodayay golaha madaxa bannaan ee IEBC ee uu hogaamiyo Wafula Chebukati ayaa NASA ku tilmaamay waxyaabaha ay tilmaamayaan inaanay risal iyo raad toona lahayn. waxaana ka mid ahaa qareenada sida adag u difaacay maxsuulka natiijada uu ku guuleystay madaxweynaha wadanka Kenya garsoorayaasha Paul Mute, Issa Mansuur, Piole Lumumba iyo Paul Yamondi, kuwaasi oo sheegay inay iska caddahay in dadka reer Kenya ay soo bandhigeen wixii ay xaqa u lahaayeen marka la eego foomamka loo yaqaano 34A iyo 34B oo markii hore ay ku doodayeen isbahaysiga NASA. haddaba qareenka Fred Ngatia oo isagu matalaya madaxweyne Uhuru Kenyatta oo jawaabalintii saddexaad saaka ka jeediyey fagaaraha weyn ee maxkamadda sare ee dalka ayaa isagu xaqiijiyey in dadka reer Kenya ay codeeyeen in doorashadu ay ahayd mid u dhacday si cadaalad ah.
The polling stations on 8th August were credible, transparent and inclusive. We commend and congratulate Kenyan voters.
Fred Ngatia waxa uu sheegay in dadka reer Kenya 8-dii bisha Oogosto doorashadii ay u dareereen ay ahayd mid cadaalad ah oo si wanaagsan u dhacday, isla markaana uu uga mahadcelinayo kuna bogaadinayo dhammaanba dadka reer Kenya, shacbigeeda qaybaheeda kala duwan, dadkii iyagu markaasi goob joogayaasha ahaa, warbaahinta iyo dhinacyada kala duwan, oo uu sheegay inay ahayd doorasho si xaq oo cadaalad u dhacday, isla markaana ay mudan tahay in loogu hambalyeeyo guud ahaanba shacbiga wadanka Kenya. xogeyihii hore ee arrimaha dibadda ee wadanka Mareykanka oo goob joogayaasha ka mid ah wax laga weydiiyey bal doorashadu sida ay u dhacday iyo markii ay goob joogayaasha ahaayeen waxa uga muuqday waxa uu yiri:
We believe that the Elections Commission in Kenya has put together a process that will allow each and every vote's integrity to be proven and to be
fair. doorashada wadanka Kenya ka dhacday waa doorasho dadka oo dhan ay isu soo baxeen oo ay safaf dhaadheer galeen oo ay goob ka ahaayeen dhammaanba qaybaha kala duwan ee xisaabta tartamaysay iyagoo markaasi waraaqahan hortooda lagu furayay. waxaan kaloo weydiinay inay ku qancayaan natiijada ka soo bixi doonta marka doorashadu ay dhacdo 8-da bisha Oogosto oo ay dhammaan dhinacyada kala duwani ay aqbaleen. way dhici kartaa in wax soo baxaan ama mashiinada mararka qaarkood iyo waxyaabaha la tiriyey ay wax ka soo bixi karaan, waana socotaa, waana wax loo baahan yahay in dadku markaasi ay si weyn ula socdaan iyadoo isbedelada soconayaan ay yihiin kuwa lagu xaqiijinayo waxyaabaha markaasi gabood fala ee dhici kara iyo qaabka loo sixi karo marka xagga aaladda elektronikada la eegayo. waa waxay Kenya leedahay oo aayahooda iyo mustaqbalkooda, waxaana noo muuqda in doorashadu ay u dhacday si cadaalada. markuu ka hadlayay arrimaha ku saabsan dhinaca ammaan darida iyo qalabaaso haddii ay dhacaan, waxa uu yiri: waxaa goobjoogayaashu ay ku qanacsan yihiin go-aanka maxkamadda, hase yeeshee rabshad marna ma taageerino. wixii rabshad markaasi geysana waxay noqonaysaa waxay dhaha lagu hayn doono. yasiin isa wareere dw nairobi.
si aad degaysteen nagala socotaan waa VOA Washington. Xubnaha ururka ISIS iyo qoysaskooda ayaa bilaabay inay isaga baxaan dhulka xuduudda u dhaxeeya Libnaan iyo Syria Isniintii shalay. Taasi waa qayb ka ah heshiis muran badan dhaliyay oo ka dhashay wadaxaajood ay Hezbollah dhexdhexaadin ka ahayd oo ay la galeen ISIS. Wariyaha VOA Jacfar Kukay ayaa warbixintan inoo haya.
Xoogaga dawladda Suuriya iyo dagaalyahanada Hezbollah ayaa u diyaar garoobaya in iyaga iyo maleeshiyada ISIS ay ka fogaadaan suudinta Suuriya iyo Libnaan u dhaxaysa, isla markaana ay u durgaan dhul ku yaala bariga dalkaasi si ay horay ugu sii ambaqaadaan dagaal toddobaadba xuduudda dhinacyadan ku dhex marayay. Heshiiskan ay wada gaareen Hezbollah iyo ciidamada Siiriya oo dhinaca iyo maleeshiyada Daacish oo dhinaca kale ah ayaa soo afjaraya joogitaanka ay seerka Libnaan joogeen dagaalyahanadan sunnada, taasoo ah yool ay ka midaysan yihiin xukuumadda Beyruut iyo ururka Hezbollah oo Shiica, waana markii ugu horreysay oo ay kooxda ISIS si shacsan u ogolaato inay ka gurato dhulka ay gacanta ku hayeen ee dhinaca Suuriya suudinta kaga yaala. Dad goob joogayaala ayaa sheegay in gaadiidka gurmadka caafimaadka uu sida 25 dhaawacoo ka tirsan maleeshiyada kooxda dawladda Islaamiga ay u dhaqaaqeen dhanka goob ay ku sugnaayeen kolonyo baabuur oo maleeshiyada daabulaysay. Sidoo kale warbaahinta Hezbollah ayaa warisay in kolonyada ISIS oo si dadab leeyda iyo qoysaskooda ay u ruqaansatay dhinaca gudaha Siiriya halkaasoo ay ku taalo goobta dagaalka ee lagu ballamay. ISIS ayaa heshiis xabad joojina ah haddii la gaartay dawladda Libnaan oo dhinaca iyo Hezbollah iyo xoogaga Suuriya oo dhinaca kale ah, waxaanay taasi ka dambeysay markii kooxda gacanteeda laga saaray qayb ka mid ah aag ay muddaba ku dagaalamaysay oo ku yaala buuraleyda dhinaca ku haysa xuduudda labada dal. Hezbollah iyo dawladda Libnaan ayaa labadoodaba gurashada Daacish ku tilmaamay isdhiibid ay kooxdu ku dhiirratay. TV ay maamusho xukuumadda Siiriya ayaa sheegay in dagaalyahanada dawladda Islaamigu ay bilaabeen in ay gubaan xarumahooda iyo weliba gaadiid dagaal oo ay horay u sii kaxaysan waayeen. Heshiiskan ayaa waxa uu saameynayaa aayaha 9 ka tirsan ciidamada Libnaan oo ay ISIS qafaalatay sannadkii 2014 xilligaasoo ay xero taraar ku galeen tuulada Carsaal ee dalkaasi. Sarkaal sare oo ka tirsan nabad sugidda Libnaan ayaa sheegay inay u badan tahay in askartaasi la dilay. Shakigaasina waxa uu yimid markii goobihii ay kooxda Daacish ka talinaysay laga helay mid ka 8 ruux oo aan wali la aqoonsan. Heshiiskan oo lagu tiriyo kii ugu horreeyay oo ay ISIS dowlad ama dhinac kale la gasho ayaa yimid kadib weerar gaaban oo ay maleeshiyada Hezbollah ku qaadeen fariisimaha kooxda Daacish oo horey loo oran jiray jabhadda Al-Nusra, taasoo bahwadaag la ahayd ururka Al-Qaacida ee dalka Suuriya ilaa sannadkii aanu ka soo gudubnay.
Mahadsanid Jacfar Kukay oo warbixintaasi inoo soo koobay. Halkaad ka dhageysanayseenna waa VOA Washington.
Dawladda Soomaaliya ayaa sheegtay in dhammaadka bisha Oktoobar ee soo socota ay la soo wareegi doonto maamulka hawada oo muddo ka badan 20 laga maamulayay dalka Kenya, iyadoo gacanta ugu jirta hay'adda ICAO ee duulista raidka ee qaramada midoobay. Maxamed Cabdullaahi Salaad Oomar, wasiirka wasaaradda gaadiidka iyo duulista, ayaa wareysi uu siiyey idaacadda VOA ku sheegay in lasoo xiri doono xafiiska hoos yimaada hay-adda qaramada midoobay ee ku yaala magaalada Nairobi. Haaruun Macruuf ayuu uga waramay sida ay u soo wareejinayaan maamulka hawada.
Hawada Soomaaliya waxay soo wareegida horta waa term yara weyn, laakiin waxaa dhacaya haddii Ilaahay ka raali noqdo hawada sida aad la socoto waxaa laga maamulaa xafiis ku yaala Nairobi dhowr 20 laga maamulay. Marka insha allah tacaala waxaan rajeynaynaa in dhammaadka bisha Oktoobar aan soo wareejino hawada maamulkeeda aan ku soo wareejino wadanka. Waxaa suuragal ah sida aad la socotaa qalab la rakibayo, qalab badan oo iswadagelayo, shaqaale lasoo rarayo. Marka projectiga schedulekiisa hadda sida uu ku socdo waxaa weeyaan dhammaadka Oktoobar in halkani laga maamulo wadanka gudihiisa. Laakiin waxaa suuragal ah qalabka qaarkiis inuu dib dhowr isbuuc meeda dhacdo waa socdaan. Shaqaalaha soo raritaankooda iyo gurigooda qalabeyntooda iyo wixii dhan way socdaan schedulkii loogu talagalay inay ku socdaan. Wax yar oo yara baahida hakad yarna waan dareemaynaa. Marka waxaa suuragal ah ilaa iyo November dhexdeeda inay nala gaarto. Laakiin waxaa la hubaa haddii raahi ka raalli noqdo sikastaba u dhacday in xafiiska Nairobi la soo xiri doono wadanka gudigiisana laga maamuli doono xawada haddii la istaraalmo taas ayaa la hubaa
way waxaad ii sheegtaa marka in hawsha aad qabateen ilaa hadda sidii loo diyaarin lahaa xaruntii laga maamuli lahaa hawada Soomaaliya ee Muqdisho waxaad ka qabateen ii sharax
marka ugu horeysa hay-adda ay kaawa oo maamusha hawada United Nations ah oo hawada maamusha oo projectiga mas-uulka ka ah markii aan nimid waxay diyaar u ahayd hawada in lagu soo wareejiyo maamulkeeda 2018 dhammaadkii sida ay sheegeen ayay diyaar u ahayd negotiations badan markaan la galnay options badan markaan la imaaneyna oo ku meel sanad kasta waxaad noo qabatiin sanadka soo socda marka ma aqbali karno arrintaas annaga waxaan doonaynaa hawada in hadda lagu soo wareejiyo qalabka inuu yaallo oo Soomaaliya ee Muqdisho yaalla ee yimid si kastaba ha ku yimaadee in naloo rakibo ayaa waxaa nagu qaadatay 3 bilood negotiation iyo safar inaan u tagno wadanka Canada iyo negotiation badan kadib iyo facts badan marka aan geysanay waxayna ogolaadeen qalabkaasi in aan ku rakibano Muqdisho qalabkaasi waa qalabkii hawada lagu hagi lahaa dowladda raali noqdo marka qalabkii ay noo direen yidhaahdeen buildingku waa inuu waxyaabahaasi leeyahay specifications loo diray ayaan hadda ku jiraa inaan sameyno kontraadina waa saxiixnay qalabkiina waa la furfuray raadiyaashii ugu muhiimsanaa oo 4 xab radios ahaa oo markoodii hore loo dalbay Nairobi in lagu maamulo oo ka diiday inay Nairobi ku rakibaan muddo dheer kadib waxaan ku heshiinay in dib loogu soo celiyo inay yimaadeen waxaan rajeynaynaa wixii civil work ku saabsan iyo waxaan idil bishan September dhammaadkeeda ilaa iyo October bilowgeeda inuu loo dhamaado haddii la rabo
way shaqaalihii ma haysataan tababarka lahaa ma shaqaale cusub baad diyaarsateen oo tababarateen mise shaqaalihii soo shaqeynayay xilligii dowladdii hore ee Nairobi joogay unbaad soo wareejinaysa
hadda waxaan ku tali jiraa shaqaalaha jooga Nairobi inaan soo wareejino inta diyaarka u ah in la soo wareejiyo sababta oo ah waxyaabihii aan ku gorgortamayna way ka mid ahayd marka aan negotiationka la sameynay maadaama contract ay dadkani ku joogaan oo contractigii ayag iyo ICAO ay ka dhexeysa ICAO-na ay ka taleysay dowladda Soomaaliya contractigii ma jabin karno si aanan contractigaasi loo jabinin waxaan u afar gareynay in shaqaalaha meesha Nairobi jooga ee Soomaalida ah iyo kuwa Soomaalida aan ahayn intaba qofki diyaar u ah inuu contractigiisa sii wato ilaa contractigiisa uu ka dhammaanayo in ay ka shaqeyn karaan wadanka gudihiisa inay halkan noogu imaan karaan oo wadanka gudihiisa ay ka shaqeyn karaan marka dadkaasi dad badan oo Soomaali inay ku jiraan qaar ajnabi inay ku jiraan waxyaabaha aanan technicalka ahayn ee aan heli karno qof Soomaali ah inuu qabto sida human resource oo kale financiga oo kale waxyaabahaas contracta qofka inuu imaanayo marka uu dacayo qofka ajnabiga ah waxaan ku bedelaynaa qof Soomaali ah qof alla qofkii uu contractiisa ka dhammaanayo oon ku bedeli karno qof Soomaali ah hataa technical adiga mar haddaan geli karno qof Soomaali ah waxaan ku bedelaynaa qof Soomaali ah ilaa contractooda ay ka dhammaato dadkana contractooda contract dheer oo 3-5 sano iyo maha waxay u badan yihiin contract sanad dhayaal iyo sidaas ah
way waxaa jirtay eedayn loo jeediyay ICAO oo shaqaalaha ka shaqeeya Nairobi ee Soomaalida laftigooduna ay xaqiijiyeen oo ahayd inay muddada ay ka shaqeynayeen Nairobi oo 20 sano ka badan ay ku shaqeynayeen fiisa ardaynimo taasina aysan wada siin jirin oo ogolaan jirin in ICAO ay wada siiso xuquuqdoodii oo buuxda hadday tahay caafimaad hadday tahay gunooyin kale hadday tahay mushaar hadday tahay qandaraaskii xuquuqda shaqaalahaas maxaad ka dhaxdeen idinkii ICAO
dhowr sano ee hawada laga maamulay dibadda wadanka shaqaalaha keliya ma aha waxaa dhacay waxyaabo aad u badan kamid yihiin in hawadii Soomaaliya basically aanan qalabka cusub ee adduunku isticmaalo inaanan la gelin shaqaalihii inaanan la tababarin sidii u habboonayd inaanan loo tababarin shaqaalihii ka shaqeynayay Nairobi Soomaalida ahaa inaydan helin sharciyadii iyo xaqii ay u baahnaayeen laakiin alxamdulilah wasiirka anaga iigu horreeyay iyo safiirkii Kenya markaa noo joogay hadda wasiirka ah dowladda ee wasiir Jamaal intado iyo dad badan oo kale oo Soomaali ah safaaradda ay ka mid shaqaalahay aad bay uga soo shaqeeyeen marka at least hadda waxay haystaan siyaasad mushaarka loo kordhiyay sharciga xajiisana waa la saxayay inta aan ka warhayo. Laakiin haddii ilaahay raal noqdo kulley, hadda sixitaanka waxaa nooga soo qamaray ayagoo usoo guuri doona dadkaasi wadankoodii hooyo usoo guuri doonana waa khatar mid aanan u baahan doona haddii raal noqdo.
Wasiirka dowladda Soomaaliya Cabdullaahi Salaad Maxamed Cabdullaahi Salaad Omar oo u warramiyey Harun Macruuf halkaad kala socotana walaanta Soomaaliya V O A.
haatana dhinacii heesaha aynu ku yiranno sanno fanaanka Mursal Muuse Cumar.
halka dhigisteen nagala socotaan walaanta Soomaaliga idaacadda V O A oo si toos ah ka imanaysa magaalada Washington. Qaybii kale idaacaddeena gudagalayna qodobada dib u soo maqanna waxaa ka mid ah doodi gaabeed iyo xubintii amuraha Mareykanka. Marka hore si dhigisteyaal waxaad ku soo dhawaataan wararkii caalamka.
Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa maanta 30 shaaca ka qaaday in qorshe kasta oo lagu wajihi karo Kuuriyada Waqooyi uu miiska saaran yahay haatan. Kuuriyada Waqooyi ayaa gantaal cusub tijaabisay saaka waxaana la sheegay inuu dul maray dalka Japan. Madaxweynaha Trump ayaa khadka telefoonka kula xiriiray Ra'iisul Wasaaraha Japan Shinzo Abe waxaana isla qaateen in lagama maarmaanta in jawaab laga bixiyo wax lagu sheegay daandaansiga ay wado Kuuriyada Waqooyi. Gantaalahaasi ayaa 10 daqiiqo kadib markii la soo riday soo dulmaray dalkaasi Japan. Waxa kadibna waxa uu kala jabeen 3 qaybood kadibna wuxuu gantaalkaasi ku dhacay badweynta Pacific-ga.
Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump iyo xaaskiisa ayaa booqanaya gobolka Texas ee ay duufaanta iyo daadadku saameeyeen. Madaxweynaha ayaa goor dhaweey gaaray halka ay dabaylaha xoogan ee roobabkoota ay markii ugu horeysay soo mareen. Laakiin aqal saacad ayaa sheegay in madaxweynaha aan qorshaha ugu jirin in uu booqdo magaalada Houston, halkaasi oo kumanaan qof ay guryahooda ka barakaceen kadib markii ay daadad badan magaaladaasi ku soo fataheen. Aqal saacad ee Mareykanka ayaa sheegay in madaxweynuhu door biday inaanu carqaladayn howlaha gurmadka ee magaaladaasi ka socda, isagoo sheegay in booqashadiisu ay khalkhal gelin karto howlaha gurmadka.
Ugu yaraan 5 qof ayaa ku dhimatay, 9 kalena way ku dhaawacmeen qarax bom ismiidaamin oo maanta ka dhacay banaanka hore ee bangi ku yaala magaalada Kabul ee dalka Afghanistan. Goobta uu qaraxani ka dhacay ayaa aad ugu dhow xarunta safaaradda Mareykanka ee Kabul oo aad loo ilaaliyo. Dad goob joogayaala ayaa fiyoweeda u sheegeen meesha ay ku xoonsanaayeen dad aad u tiro badan oo ay ku jireen askar bangiga ka qaadanaysay mishaharkooda. Ururka Taliban ayaana sheegtay mas-uuliyadda weerarkaasi.
Madaxda dalalka Afrika iyo Yurub ayaa isla qaatay in loo baahan yahay in wadajir looga shaqeeyo sidii loo heli lahaa qorshe ogolaanaya in dadka Afrikaanka ah ee magangelyada u raadsanaya Yurub lagu qabto dacwadahooga isla qaaradda Afrika. Talaabadan ayaa ujeedadeedu ay tahay in la hakiyo safarada tahriibta ee badda Mediterranean-ka oo kumanaan qof ay ku dhintaan. Qorshahan ayaa la iskula gurfeeyey shir madaxeedka ay magaalada Paris ku yeesheen qaar ka mid ah madaxda Afrika iyo Yurub. Hay'adda socdaalka adduunka IOM ayaa sheegtay in 122,000 oo qof ay sanadkan gaadheen qaaradda Yurub iyaga oo soo maray dhinaca badda Mediterranean-ka. Laakiin hay'adda ayaa intaasi raacisay in 2,400 qof ay isugu jiraan kuwa dhintay iyo kuwa la la'ayay oo la raadinayo.
Wararka iyo warbixinahaasi waxaad kala socotaan idaacadda fiidnimo ee VOA Washington. Haatana ku soo dhawaada barnaamijkii amuuraha Mareykanka Maxamed Cabdi Xasan Sandheere ayaa inoo soo diyaariyay.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha Mareykanka. Gobollada koonfureed ee Mareykanka waxaa toddobaadkan ku dhuftay duufaan xoog badan oo ilaa iyo hadda dhaliyay dhimashada ugu yaraan 5 qof iyo khasaare dhaqaale oo la xadlay. Duufaankan oo la siiyey magaca Harvey ayaa waxa uu si gaar ah ugu dhuftay gobolka Texas iyo qaybo ka mid ah gobolka Louisiana. Duufaanka oo watay dabaylo xoog badan iyo roobab la xadlay ayaa biyo dhigay magaalada Houston ee gobolkaas, taas oo ah magaalada afraad ee ugu weyn dalka Mareykanka. Helikoptero, doonyo iyo baabuur daadadka dartood loo qaabeeyey ayaa dadka ka daadguraynaya xaafadaha ay magaalada ka degan yihiin. Dadkan ayaa loo qaaday meelo loo sameeyey iyo dhulka sare ee biyuhu ayna gaari karin. Dhinaca kale, saraakiisha gobolka ayaa dadka ugu baaqay inay guryahooda dusha sare uga baxaan oo ay ka fogaadaan in guryaha dhexdooda ay ku xanibnaadaan, isla markaasna ay warfiyaan go'yaashooda iyo tuwaaladooda si kooxaha badbaadada ee dhulka iyo hawada marayaaba ay u arkaan. Gudoomiyaha gobolka Texas Greg Abbott ayaa sheegay in gargaaru u soo socdo dadka dhibtu gaadhay.
Our top priority is to protect human life. And from the state of Texas side,
arrinta mudnaanta noolihii waa in nafta dadka aan ilaalino. Marka dhinaca Texas, waxaan la shaqaynaynaa maamulka magaalooyinka si aan u samayno wax kasta oo suuragal ah oo aan dadkeena reer Texas ku caawin karno, ayuu yidhi. Dhinaca kale, duqa magaalada Houston Sylvester Turner ayaa sheegay sidoo hadalka u dhigay in duufaankani uu bulshadeena tijaabinayo, kalsooni ayuuna ka muujiyey in magaalada iyo dadkeedu ay meel ka soo bixi doonaan.
If we remain calm, and if everybody does his or her part, haddii aan isdejinno oo qof walba kaalintiisa ka soo baxo, waxaan arrintan ka gudbi doonaa iyadoo khasaare dhinaca nafta ugu yari uu ina soo gaadhay. Magaaladani meesheedii ayay ku soo noqonaysaa, horay ayaanu soconaynaa. Si taasi ay u dhacdana, waa in qof walba uu qaybtiisa ka soo baxa, ayuu yidhi. Mr. Turner, duqa magaalada ayaa dhaleeceyn kala kulmay meelaha qaarkood maadaama uuna dadka amar ku siinin inay magaalada ka baxaan. Duqa magaaladu arrintaasi ka jawaabaya ayaa sheegay in xaafad walba ay dadku buuxdhaafiyeen, isla markaasna ayna arrin wanaagsan ahayn in dadka magaalada oo tiradoodu ay tahay 2,300,000 qof walba la amro inay guryahooda ka baxaan oo ay waddada wada qaadaan. Guddoomiyaha gobolka Greg Abbott ayaa ammaan u jeediyay dowladda dhexe kaalinta ay arrintan ka geysatay. Madaxweynaha Maraykanka Donald Trump ayaa isna ammaanay dadaalada socda. Fariin dhinaca Twitter-ka ku diray ayuu ku yidhi, khubaradu waxay duufaanka Harvey ku sheegeen mid daadadkeedu ay la mid yihiin 1,500 hal mar roobkeedu uu da'ay. Dadaalo buuxa ayaa socda, si wanaagsan bayna u socdaan, ayuu madaxweyne Trump yidhi. Mr. Trump ayaa sheegay in deegaanadaasi uu booqan doono marka uu hubsado in tegidiisa halkaasi aanay carqalad gelin doonin dadaalada badbaadada ee hadda socda. Inkasta oo weli marxaladii ugu horreeyey ee khasaaraha lagu jiro, haddana duufaanka Harvey waxaa la aaminsan yahay inuu ka mid noqon doono kuwa ugu khasaaraha badan marka laga dhinaca dhaqaalaha. Yaxye Maxamed, oo muddo la soo shaqeeyahay adalaanqeyrta cas ee Maraykanka kuna sugan gobolka Minnesota, ayaan weydiiyey isbarbardhigga Harvey iyo duufaanadii khasaaraha badan dhaliyey ee isaga ka horreeyey.
Khasaaraha tan waxa weeyaan tii Katrina, waxa weeyaan waa tan saddexaad oo dabayl xoogan oo kasoo kacda badda oo biyaha badda soo durkisa. Tii saddexaad oo history ka dhacda waa lagu qiyaasaa Katrina. Isla gobolkan hadda ay ka dhacayaan dhibtaani waa waxa ka dhacday tii ugu xoog badnayd historiga inta taariikhda la ogyahay waddankan dabaysha xoogan ee badda ka kacda dhibta ay geysato. Waxay dhacday 1,900 dhimasho badan bayna sababtay, 8,000 ilaa 12,000 baa lagu qiyaasaa intay sababtay waqtigaas oo dhimasho ah. Gobolkaas laftigiisiina ka dhacday
waa Texas.
Marka waa mid hadda dhacday weeye. Marka tan laakiin Katrina iyadu waxay geysatay khasaare 1,200 ah, waxayna laakiin sababtay dhaqaale badan. For example, 108 million baa lagu qiyaasaa dhibka ay geysatay oo khasaaraha dadka guryahoodii ha noqoto ama ganacsiga ha noqoto ama jidadkii ha noqoto. Laakiin tan hadda la joogo weli khasaareheeda oo dhan state-ka inkasta oo la geliyey in mataqana xaalad xun uu ku jiro, haddana weli lama ogaan karo khasaarihii because dhibti weli way socotaa. Roobabkii ilaahay hadda aan kula hadlayna way ka da'aya.
Gobolka Texas iyo magaalada dhibta weyne gaadhay Houston waxaa degan jaaliyad Soomaaliyeed. Garyaqaan Intisaar Cali Firin ayaana dadkaasi ka mid ah, waxaana gurigeedu ka agdhow yahay meelaha ay biyuhu ceegaagaan. Xaaladeeda guud ayaan marka hore weydiiyey.
Alxamdulilaah, walaalo waa aad baan u wanaagsanahay. Wax dhibaatiyanaka iyo qoyskayga toona may soo gaadhin. Intaan ka warqabana wax Soomaaliyeho oo dhibaato soo gaadhay kama warqabo.
Waan gartay. Marka bal si guud xaafadaha Soomaalidu degan tahay iyo meelaha aad dadku garanaysay, ma jiraan meelo dadkii leedhaha laga baxo amaba uu daadku si xun u sameeyey?
Way jiraan meelo fara badan. Magaalada waa magaalo aad u ballaaran, Soomaaliduna meelo fara badan bay ka kala degdegan yihiin. Way jiraan dad laga guray oo guryahoodii qasab lagaga saaray, laakiin wax damage amba dad ku nastaxay oo ay jiraan ma jiraan oo Soomaali oo aan iminka garanayo.
Waan gartay. Marka bal dadaalada hay-adda ka hortaga musiibooyinka Maraykanka FEMA ay ilaa hadda ka wado deegaanka?
Hay-addaas iyo oo ah federaalka oo hay-adda u xilsaaran gargaarka degdega amba ka hortaga musiibooyinka iyo gobolkan Texas oo magaaladiisa iminka dhibaatadu ka dhacday Houston, aad bay wada shaqeyn xooga baa ka dhexaysa, aadna way u wada shaqeynayaan ilaa hadda. Waxyaabo fara badan oo dadkii oo la guray, helikoptero lagu guray, guryahoodii laga saarayo, meelo la geeyey oo gargaar degdega loogu lagu fidiyey oo dhar iyo alaabo iyo magaraas waxa ku seexdaan la siiyey iyo dawooyin.
Waan gartay. Hay-adda aan rado dowladda federaalku ilaa iminka kaalinta iyadu ka leedahay madaxweynuhu ka hadlay muxuudi?
Madaxweynuhu aad buu uga hadlay. Waxaanu yiraahday waxay wada hadleen oo teleconference call ay la yeeshay madaxda ugu sareysa gobolkan Texas oo ay si fiican uga wada hadleen halka ay maraysa xaaladda gobolka isla markaana wada shaqeynta iyo coordination ka dhaxeeya hay'adaha gobolka ka hawlgala iyo federaalka dawladda federaalka
waan gartay muddeynta laga yala filayaa in daadadkani ay sii jiraan hase yeeshee ma jiraan roob kale oo da'ayo daadadkan sii kharibaya daadadkani se muddeynta laga baa ayaa la filayaa inay sii jiraan oo ay wadooyinka magaalada Houston lagu arko
ilaa sidoogtiiba waxay bilaabantay khamiistii ayay bilaabantay markii la ogaaday inay dabayshan ay dhacayso harsi ilaa imika waxaa lagu qiyaasayaa in arbacada uu roobka ugu waaweynaa ay da'i doonaan todobaadka.
Marka micnaheedu waxa weeyaan daadadku way sii jirayaan oo wadooyinku weli biyaha kasii buuxsanaan doonaan.
Haa, sheegayaan haa, way kasii daadadku way sii soconayaan. Imikadan daadadku laysuma baxayo magaaladu way xidhan tahay meel furan ma jirto. Haweeyadii ayaa waxay noqdeenba meelo webiyaal oo doonyo lagu dhex maraayo.
Waxaa la dhibiyaa heerkoodu wuxuu gaaray ilaa in laydhka korontada iftiimiya waa siinka dheer ee wadada ku yaalla in qaarkood ay qariyaan.
Haa, way jirtaa, waa ilaa 20 feet amba inta lagu qiyaaso laydhka sheegto oo guudka ay weliba biyuhu ka maraan meelaha qaar.
waxaa gobolkaasi Texas ka da'ay roobab aad u xoog badan oo sida khubarada saadaashu ay sheegeen arinta aad u sii xumayn kara dhageystayaal waxaan taasi noogu dhamaaday barnaamijkii amuuraha maraykan maanta kaga hadalnay duufaan xoog badan oo ku dhuftay gobolka Texas iyo qaybo ka mid ah gobolka Louisiana seeni barnaamij kan oo kale mar kale ku kulmi doono waxaan dhageystayaal ka tagayaa sidaas iyo nabadgelyo
aad buu mahadsan yahay maxamed cabdi sandheere halkaas aad nagala socotaana waa VOA Washington hay'adda qaxoontiga ee qaramada midoobay ayaa ku boorinaysa dawladda wadanka Bangladesh inay gabaad siiyaan qaxoontiga muslimiinta Rohingyaha waxaana baaqaasi uu ku soo beegmayaa iyadoo ay soo baxayaan warar sheegaya in Bangladesh ay xadkeeda ka celisay qaxoonti ka soo xararay dalkaasi Myanmar gaar ahaan gobolka galbeedka ee Rakhine wariyaha VOA da Lisa Schlein ayaa warbixintan soo dirtay waxaana inoo soo koobaya Ibrahim Hassan Dendere
hay'adda qaramada midoobay ugu qaabilsa qaxootiga UNHCR ayaa waxay sheegtay in 5,200 oo ka imaanayay Myanmar tan iyo khamiistii ay galeen dalka Bangladesh kadib markii dagaalaynta Rohingya ay weerareen 30 booliis wararku waxay sheegeen in kumanaan soo cararay haatan ay ku xanibay xuduudda Myanmar iyagoo ka cabsi qaba in militariga Myanmar ay furar argoosyo kula kacaan inkastoo hay'adda qaramada midoobay ugu qaabilsa qaxootiga ay sheegtay in dadkaasi ay ku xanibay yihiin xuduudda dhinaca Myanmar oo ay geli kari waayeen Bangladesh ayaa afhayeenka hay'adda Adrian Edwards waxa uu u sheegay VOA in hay'addiisu aanay xaqiijin karin meelaha gaarka ee dadkaasi ay kaga sugan yihiin xuduudda Myanmar Edward wuxuu sheegay in dadka qaxootiga ay ku sugan yihiin meelo kala duwan oo ku tirsan xadka shaqaalaha hay'adduna aysan u suurtagelin in meel kasta ay goobjo ka ahaadaan
Clearly there are people fleeing safety and needing refuge need access Of course we're in touch with the Bangladeshi authorities these appear to be isolated instances from what we can see
waxaa jira dad qararaya oo naftooda u baqanaya kuwaas oo u baahan gabaad iyo galaangal waxaan la xidhiidhnay mas'uuliyiinta dawladda Bangladesh waxaana la soo wariyay waxay u eg yihiin kiisas aan badnayn ama meelo gaar ah oo xuduuda ka dhacay umaleen maayo inay jiraan dad si baahsan loo hor istaagay haddii su'aashu tahay inaan galaangal u leenahay dadka ku sugan xuduuda dhinaca Myanmar oo aan halka ku caawino hadda ogolaanshahaaba ma haysano
populations to help them inside on the other side of the border no we don't at the moment
Edward wuxuu sheegay in UNHCR aanay xaqiijin karin oo kale warar sheegaya in gobolka Rakhine lagu dilay laguna dhaawacay dad tiradoodu 100,000 ay gaarayso.
We've seen differing reports of the number of fatalities including statements that have been made by the Myanmar authorities. We're not in position to verify.
Waxaan aragnay warar kala duwan oo tirada dhimashada ah oo ay ku jiraan warar qoraal ah oo ka soo baxay dawladda Myanmar mana xaqiijin karo. waxaan ka codsanaynaa xuduudaha inay furnaadaan. Waxaan qabaa in ay tahay mid aad u muhiim ah in dadka qaxootiga ah loo ogolaado in ay raadsadaan meelaha ay ku ammaan gelayaan.
That people be allowed to seek safe refuge.
Gacanka hadalkan ayaa kii ugu daraa ee ka dhaca gobolka Rakhine tan iyo bishii Oktoobar ee lasoo dhaafay, markaasoo dagaalyahanada Rohingya ay duleen 9 saraakiil booliis ah, taasi oo dhalisay qaxoog badan. Warbixin dhowaan uu soo saaray ururka caalamiga ee muhaajiriinta ayaa waxa uu ku sheegay in ku dhawaad 87,000 oo qof ay u qaxeen dalka Bangladesh 6 bilood ee lasoo dhaafay, iyadoo dadka Rohingyana aan loo ogoleyn in jinsiyad ay ku yeeshaan Myanmar. Dadka booliiska oo u badan halkaasi ayaa waxa ay la kulmayaan dhaleeceyno ku aadan sida ay ula dhaqmayaan dadka Rohingya ee laga tirada badan yahay.
Ibrahim Xasan Danduri ayaa inoo soo koobayay warbixintii wariyaha VOA Lisa Shaleen ay Geneve ka soo dirtay.
Haatana dhegeystayaal kusoo dhawaada doodii gabneed waa kan Yaasiin Ciise Wardheere oo inala socodsiiya.
Dhegeystayaal, waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno bacda dadku ay badeecadaha iyo alaabaha ku qaataan oo maalintii shalay ku ekayd sharci ka soo baxay dalka Kenya oo lagu mamnuucay, taasi oo qaybo kala duwan oo bulshada ka midi ay shaqooyin ka heli jireen ama warshadaha laga soo saaro Afrikada Bari kuwa ugu waaweyn ku yaalla Kenya. Haddaba cawaaqibkeedu muxuu noqon karaa haddii ma bacda sidaasi dalka Kenya looga joojiyo, inkastoo hay-adda iyadu deegaanka qaabilsan ee NEMA ay sheegtay go'aankan inuu yahay mid iyada ka yimid oo hagardaamooyin badan deegaanka loo geystay. Waxaa igala qayb galaya Maxamed Cali Xaaji oo loo yaqaano MB oo ganacsiga ka faallooda, iyo Cabdiqaadir Maxamed Cali oo garay loo yaqaan oo ah nin xoolo dhaqata ah, isla markaana deegaanka aad ula socda saameynta ay bacda ku leedahay. Waxaan ku bilaabayaa Maxamed Cali Xaaji oo u ololeynaya bacda inay sii shaqeyso.
Faa'iido badan bay u leedahay dadka bini'aadamka ahi bacda, waayo xata xoolo dhaqatadu faa'iida ay u leedahay. Waxa weeyaan dowladda xataa faa'iida u leedahay 10,000 oo qof ka mashquulsan oo shaqeysa. Marka bacdu anigu waxaan aan aaminsanahay ama dowladda iyo cid walba oo saameyn ku yeelan karta in bacdaa la sii daayo.
Waa tahay Maxamed Cali Xaaji wadarkaysa sida uu hadalka u dhigayo. Cabdiqaadir Maxamed Cali Gani.
Bismillaahi Raxmaani Raxiim, alxamdulilah rabbil caalamiin, والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولالك وحوش إن بعد فائدة إلى ذي بعد ورشرة صوصاران ودولة قوسنول بعد أن دباتوين بدن بيكانت حوله وعنائين مالين دبن بشي نغتا دام كود حجرنو هران تيد مر أنتك غارسة وجيا مديرة مر السعودة لانكو سومري dadka waxay ka cabanayeen bacdaas. Bacdaan problem bay keentay haddii ay noqoto magaalada qashinkeedii iyo fool xumadeedii iyo dhibaatadeedii iyo xoolihii joogeen ama ariga ha noqdo ama geeli ha noqdo ama lood ha noqoto intay cunaan bay dhibaato keenaan, waayo haddii nafka uu cuno bacda wuxuu keenayaa problem. Qofkii nafka waa dhimanayaa ama nafkii intii hilibkiisa la cunay xaaraan meesha ka imaataa dhici karta. Dadka Ilaahay ka cabsadaan ha u hoggaansadaan shuruucda caalamiga oo dowliyaha ay dalkan ku noolahay ay soo saarta baaqa ay soo jeesay. Waxaan jeclahay arrinkaas inuu yahay arrin qiimo badan, arrin caalami inuu yahay.
Bacda khasaare fara badan ayay leedahay marka deegaanka la eego ama xoolaha la eego ee ganacsiga kaliya eegin. Marka miyay ku muuqan dhibka uu sheegayo Cabdiqaadir?
Bacda haddii aan jirin ninka xoolaha raacaya soo wax looguma ridayo oo hadduu haddana bacda aan lahayn lahayn oo soo ninka xoolo dhaqatada xoolaha miyuu raaci lahaa ma raacayne wuxuu wax ku ridayaa galabta markuu caraabayo soo briis iyo bur iyo wax masii qaadanayo wixii wax loogu ridayn soo bac maaha. Bacda haddii la waayo xoolaha yaa ilaalinaya? Mayaa xoolaha ilaalinaya si raacaya soo raacaya oo soo nabad hooyinaya? Teeda kaleeta malaayiin qof baa ku nool dowladda oo ka mashquulsan shaqaale ah. Xageedu ka shaqaa loo looga heliyaa dowladda tiraado bacii baan xiraynaa? Xagee shaqa looga heliyaa milaayiintan qof?
Miyaanay ahay in loo meeldayo oo waqti kale iyo muddada dib loo sii dhigo? Wixii lagu baday lahaa laga fakar
warshadahan intay jirin dadka insaanka bini'aadamka ama magaalaha joogaan ama miyaha joogaano bacda waxbaa ka horreeya qariirad baa jira جوانا جرين وحاكلو جري حرقلة سميو بعد ان شاء الله يماتي مركا الدونك عصر واي قروبال فيليج باليرا عدونك مال فعمو مريا بعد ان وحي لقو بدلها وإلا كينا
وقت أي وحي بقى اللي قبته لي هو هذا هيا دنيما أو كلام ركى كشة كنيس حاجة ديجانك وعلى صبي ليا أنا فكرة أو كون أكسن كان إمردير هدي وبيأدي ده كلا أنا دبولهين ما كان اللي قبته له أي وحي بقى كلام سيد حاشي وحلا قستبي إيو أنا فكان كلا أي حرجان إيو وحلا موقع طون بعهين إيو مين اللي هذي كريم
ولا صبي كلا لكن ما حد فكر لوسين لا يهي بعها إن وقت لوسين وعي كذا كلاته بعها وكيف وديهم بعض وحين طور نوع من نقطة mid weyn bay noqotaa mid dhaxdhaxaad ay noqotaa mid yar oo xataa cuntada lagu rito cad oo shabti aabay noqotaa dhowrka kun oo nooc looma heli karo wax kale laga sameyn karo marka waxa qaba bacaan infra laga qaado oo la daayo oo dawladda faraha ay qaadaan qaba
waxaan aaminsanahay hadii allah ugu dilo oo ogolaado dawladda baaq soo jiray waa baaq caalami waana baaq fiican dalka iyo dadka iyo deegaanka waa fiican baadna problem badan bay ka taa abaarato idaad macnaha lug bay ku leedahay nadaafada lug bay ku leedahay xoolo kale waa saanka soo sheekay oo qasabadka aan soo sheekay marka badan hay'ada soo saaray ama dawladda soo saartay gacan baan ku siinay waana soo dhaweynayna badan aniga ma qabo inay si socoto
maxaad ku jeeddaa MP ma hadii dawladda haddii county walba laga sameeyay hay'ada deegaanka oo qalab kale oo lagu bedelayo la sameeyay oo deegaanka dibti bacad ay ku haysay meesha laga saaray oo qalab am deegaanka iyo dadka iyo xoolaha dib u ahayn la keenayo maxaad ugu dhagantay garacsiga kali
een warshadaha lacag baa laga soo bixiyay dhaqaale galay ilaa haddii in la siiyo dadka een digtoona la siiyo la yiraahdo warren la siiyo wax oo la yiraahdo een waxaan qabanay laba sanad baan idin qabanay janis in la siiyo ayay weeyeen laakiin isku soo boodan ma aha system dawladeed ma aha maarka anigu ma taageersan qof walba ganacsada ka mid ah ma taageersana waana laba hor imaaday waxa lagu bedelaya waxa weeyaan markii dawladdu wax bedelayso waa in ay CC saw beginning qodraada waqtigaas har sana in siinay laba sana in siinay laakiin dadkii hadda tartan baris waxa u shaqatay lahaa وشدة حديث الفريسيو ما إذا أقول له السنة يسدوا لده
عبد القادر مين كم وقارين قان كانوا يهاي قان سدوا إم بي شيء جيو ده كي رئيس قا ما لقوسه دك دقي أو عن هاي لغة فيرسن
دولة وحوي دولة عالمي نظام باشرة قرشة باشرة أنت دولة هالين وعلى جبر عندك فإذا اللي هي قصارة إلى مركل بقول جر قصارة بتي مركل دولة ما يستدعي وحي صوب حسمها ودور بالكور نوتيس ولا شيء ولا سو شعبي إلا فبرو وسوس عدا قصوات كنا ذاك شاكين واحد لوجشرو دولة أي أركتي يو دلكي مصالح دودي وناق قودي هرمور قودي عافيمات قودي واحد واحد ما أنت بلاود معها بيش واحد بلاود معها دقنين بلاسي نوتيس ولا شيء دولة معها يعني أنت بري واحد بلاوده ما أنت لا يكون بلاود معها نظامك عالمي أما ما أنت دينك هالنقطة أما مادك هالنقطة wax kasta waxay leeyeen tembeeyle wax kasta waxay leeyeen in markii uu dhaqan galayo horaanteeda la sheego markana waxaan aaminsanahay in ay tahay arrinkan uu yahay arrin qiimo badan oo la soo dhaweeyo nadaafadaha hadduba fiicno caafimaadka uma fiicno nidaamkan nidaam dhaqan galay waaye dadkana waa loo sheegay wayna ogyihiin waana la shaqeynayna waa soo dhaweyna
ee dadka hantida uga jirto ayaa dhawrkood ku celcelisay MP marka hantidii wax weeyaan iyo warshadihii qalab kale oo ay ka shaqeeyaan aan bacdi ahayn wax soo saarka miyaan laga fakari karin
من ولي لما ديارسنا ودسكو ما ينديارسنا ما يفهم سنا قلب كريتو يو هذا يو هول يو كوي مركب واحد طبعا إنه هو شبعها إنه فرحة قاعدة عن قوة ولودا يسوع هذا إيه بعها أنت لودا ينقانو فإذا بدنا بلا هاي ودة أنا يا حكولي دني هذا جاك دا أستاك سوقة تبع ما كسوقة تحكي ما سوقة الله هذا بعيد بعلان أهان الله يبي يسين عيسى سوقة الله هذا يقول يا جيسن الله marka kabiib aad ku ridaneysa masajidkii baad isticmaalaysa alaabta baad isticmaalaysa cuntadii baad isticmaalaysa miyigii baad isticmaalaya meega magaalada baad isticmaalaya waa raqiis waa hashin laba shilin iyo weey laga marmar wax laba shilin hadana ku sameynaya wax fiican ku keep gareynaya haddii laga heliya hadii ay la dhaw hada bacay hal bedelo warshad wax kala soo saarto wax kala oo soo saar doona waa lacag badan bay noqon doontaa lacagta badan dad ay keenaya awood dadku soo awood ma ahay
ugu dambeyntii Cabdi Qadir Maxamed muxuu yahay halku
alxamdulillah halka ilaahay xaqii soo jira warshadaha xoro umre ama caalamiga waxay ku bedel lahayn ma ay si diyaar sana waan jacle maxay yele warshadaha dawladda ku tirsan yiin waa loo sheegay notice baa la siiyay degniin baa la siiyay warshadan markii hadda bacda ay soo saarayso waxba ka horreey waxa san waxba ka sii horreey qariidad baa jiray jawaan baa jiray
وحاجر وحلا يراه وحاجر تبتنديل باجر وهذا ولا قصو قدي طب وحنا ملاينا إلا قدي كرو ورشدة أيها كاب دقني بدن أيها كاب فكر بدن أيها جعل إن وح عالمي أصعنا إلا كانوا مركا وحويان أنا وحنا أمسنا إلي وحي معناها وحنا قبضلها إلي ديارين تاسنا أمسناني
أت إياه يا دماسي قاسوا عين محمد علي حاجي وإنبي لو يقانو يسوق جناسي كفار الله إياه عبد القادر محمد علي جاي ونحور نقطع إسلام كانا أت أتني إياه ربه ديجانك ضدي قبل إتاهيلو شوفتو إتين ما كره وده كل بدون هدي لا يرالي كانوا قصايو نبتكلم
adiyum hasee hay yasin isa wardare oo dadka si gaar ah in loo soo siinay isla markaana inoo soo diray halka tiriisana sanow VOA hatana in qodobna sanow mid kamid ah heesaha aan idin soo xulnay
شناها كورابيو فقر كي عودك محمد سلبان تبع يهيس تاسي ايان كسو قبقبين انا اذا عدى يدي في ابن مو مركة لانتين كل مينو وحسين برادل يسهر عيد النور يدى ما نصحابت فيه ويد الله سيدا ايو عويسي وناكسن